Σήμερα 8 του μηνός Ιουλίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, της Αγίας Θεοδοσίας, της μητέρας του Αγίου Προκοπίου, των Αγίων 12 γυναικών των Συγκλητικών, των Αγίων 2 Τριβούνων Αντιόχου και Νικοστράτου, του Αγίου Μάρτυρος Αβδά, του Οσίου Θεοφίλου του Αγιορείτου και Μυροβλήτου, του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Αναστασίου και του Αγίου Προκοπίου, του Διαχριστών Σαλού, του Εν Ουστούζη, του Θαυματουργού, του Ρώσου. Αντιόχεια τη μεγάλη και πλούσια, όπου πρώτα οι μαθητές του Κυρίου ονομάστηκαν χριστιανοί, κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, ζούσε ο νεαρός Προκόπιος, ο οποίος αρχικά ονομαζόταν Νεανίας, καταγόμενος από οικογένεια επισημότατη. Οι γονείς του ήταν ειδωλολάτρες, αλλά ο μεν πατέρας του, άνθρωπος με ταπείνωση και ειλικρινή διάθεση, γνώρισε τον αληθινό Θεό και αφού βαπτίστηκε ονομάστηκε Χριστοφόρος, η δε μητέρα του παρέμεινε στην ειδωλολατρεία παρά τις προσπάθειες του ανδρός της για να τη διαφωτίσει. Επειδή δε μετά από λίγο καιρό πέθανε ο πατέρας, ο μικρός Νεανίας υπό την εξουσία και την καθοδήγηση της μητέρας του έμεινε και αυτός στην ειδωλολατρεία. Μεγάλωσε και ενηλικιώθηκε ο αγαθός κατά τη διάθεση Νεανίας. Και όταν κάποτε ο Διοκλητιανός βρέθηκε στην Αντιόχεια, ο νεαρός αυτός, με τις ενέργειες της μητέρας του, διορίστηκε έπαρχος στην Αλεξάνδρεια, με την εντολή να καταδιώξει αμήλικτα τους χριστιανούς. Αλλά καθοδόν, του συνέβη κάτι παρόμοιο με εκείνο που συνέβη στον Απόστολο Παύλο πηγαίνοντας προς τη Δαμασκό. Μόλις δηλαδή είχε ξεκινήσει από την Απάμια της Συρίας και ενώ ήταν ακόμη πολύ πρωί έγινε σεισμός, φάνηκε αστραπή και ακούστηκε φωνή που έλεγε «Νεανία, πού θέλεις να πας και εναντίον τίνος μάχησε». Ο νέος θορυβήθηκε και έμεινε άφωνος. Αλλά η ίδια φωνή επαναλήφθηκε. Τότε πήρε λίγο θάρρος και είπε το σκοπό της αποστολής του. Πρόσθεσε δε, ποιος είσαι εσύ που με κάλεσες με το όνομά μου μέσα στην αστραπή? Μήπως είσαι ο Ξανθός Θεός του Φωτός Απόλλων? Ο Κύριος του απάντησε, εγώ είμαι ο Θεός των Χριστιανών, ο Θεός του Πατέρα σου. Οι δεήσεις της προσές τοργής του εισακούστηκαν. Η καρδία σου είναι άξια καλύτερα σοδού από εκείνη την οποία τώρα ακολουθείς. Πίστεψε σε μένα και εγώ θα σε αναδείξω δια του Σταυρού μου μέγα και επιφανή διάκονο του Ευαγγελίου μου. Η κλίση αυτή μπήκε στην καρδιά του Νεανίου και πήγε μεν στην Αλεξάνδρεια, αλλά αντί να διώξει τους χριστιανούς, κρυφά τους υποστήριζε και από τον επίσκοπο έλαβε το Άγιο Βάπτισμα. Κινόμενος δε από τον πόθο να φέρει στο Χριστό και τη μητέρα του, παραιτήθηκε από το αξίωμά του και επέστρεψε στην Αντιόχεια. Η ξαφνική και τόσο γρήγορη αυτή επιστροφή ανησύχησε τη μητέρα του. Τι λοιπόν συνέβη? Ο Νεανίας της αποκάλυψε την επομένη όσα του συνέβησαν μετά την από την Αντιόχεια αναχώρησή του. Η αποκάλυψη αυτή κατατάραξε τη μητέρα του. στενοχωρέθηκε και τον παρακάλεσε να μην πει τίποτε σε κανένα και να επανέλθει στη θρησκεία των πατέρων τους, καθώς μάλιστα με τη νέα του πίστη διακινδύνευε όχι μόνο το μέλλον, αλλά και τη ζωή του. Ο Νεανίας όμως έμεινε σταθερός στην πίστη του στο Χριστό. Μπόρεσε μάλιστα να ελκύσει σε αυτή και αρκετές από τις επισημότερες οικογένειες της Αντιόχειας, προπάντων δε γυναίκες που διακρίνονταν για τις φιλάνθρωπές τους διαθέσεις. Επεκτείνοντας την υπέρ του Ευαγγελίου δράση, έφτασε στην παραλιακή Κεσάρια της Παλαιστίνης, όπου υπήρχε εκκλησία γεμάτη ζωή. Εκεί συνελήφθη με διαταγή του επάρχου Ουλκίωνος, μη θέλοντας δε να αρνηθεί το Χριστό, παραδόθηκε στον αβασανιστή μέχρι θανάτου. Έτσι, πρώτα του έσκισαν τις άρκες με σιδερένια νύχια. Άφθονα έτρεξαν τα αίματα και σχηματίστηκαν πληγές. Όμως τη νύχτα, μέσα στη φυλακή, του παρουσιάστηκε ο ίδιος ο Κύριος, τον ενθάρρυνε, τον ενίσχυσε, άγγιξε τις πληγές του και του είπε «Όχι πλέον Νεανίας, αλλά Προκόπιος θέλω να ονομάζεσαι, διότι θα προκόψεις προσφέροντας τον πατέρα μου πίμνιο». Αμέσως ξύπνησε ο Άγιος και είδε ότι ήταν εντελώς υγιής. Τότε άρχισε μεγαλόφωνα να υμνεί το Θεό. Έτρεξαν οι φρουροί και ο δεσμοφύλακας και καθώς είδαν το βέβαιο θαύμα, πρόσπεσαν στα πόδια του Προκοπίου, ζητώντας να τους οδηγήσει στην πίστη του Χριστού. Όταν την επομένη ο Ουλκίων είδε θεραπευμένο τον Άγιο, έμεινε βρόντιτος, αλλά αμέσως απέδωσε το θαύμα στην εύνοια των Θεών, προέτρεψε δε τον Προκόπιο να μεταβεί στο ναό των ειδώλων για να ευχαριστήσει τους θεούς. Ο Άγιος συνένεσε να μεταβεί, έχοντας όμως το δικό του σχέδιο. Όταν εισήλθε, προσευχήθηκε σηκώνοντας τα χέρια του και αμέσως τα είδωλα κατέπεσαν και συντρίφτηκαν. Ο Ουλκίων θύμωσε και τον έκλεισε πάλι στη φυλακή, αλλά από εκείνους που είδαν το θαύμα πολλοί και στρατιώτες πίστεψαν και δέχτηκαν το Άγιο Βάπτισμα. Ο έπαρχος όμως, όταν το πληροφορήθηκε, του συνέλαβε και προσπάθησε με τις τρομερότερες απειλές να τους φοβήσει. Εκείνοι όμως φάνηκαν απτόητοι και σταθεροί στην προς το Χριστό πίστη τους, όχι μόνο με τα λόγια, αλλά και με τα έργα. Αποκεφαλίστηκαν χωρίς κανένα δισταγμό. Οι κακουργίες δε του υπάρχου δεν σταμάτησαν εδώ. 12 γυναίκες από την Αντιόχεια, οι οποίες είχαν γνωρίσει το Χριστό δια του Προκοπίου, όταν άκουσαν για τη σύλληψή του, πήγαν στην Κεσάρια. Εκεί συνελήφθηκαν και επειδή ομολόγησαν με παρησία την πίστη τους στο Χριστό, ρίχτηκαν στη φυλακή. Όμως αντί να θρηνούν και να οδύρονται, πέρασαν τη νύχτα ψάλλοντας ή ακούοντας τη διδασκαλία του Προκοπίου, τον οποίο ονόμαζαν φωτιστή και ευεργέτη τους. Το πρωί επανέλαβαν την ομολογία τους και αρνήθηκαν να προσφέρουν θυσία στα είδωλα. Η στάση τους δεν άλλαξε, ούτε και όταν με δάδες κατέκαιγαν τις πλευρές και τις μασχάλες τους. Στην άθληση αυτή παραβρισκόταν μεταξύ των θεατών και η μητέρα του Προκοπίου Θεοδοσία, η οποία είχε έλθει από την Αντιόχεια για να έβλεπε τι θα γινόταν με τον γιο της. Τόσο δε θαύμασε την καρτερία των γυναικών, τη σεμνή και αξιοπρεπέστατη στάση κατά τη φοβερή εκείνη δοκιμασία, ώστε άρχισε να υφίσταται την καλή αλλίωση της μετανοίας. Εξάλλου προϋπήρχε η αγαθή ανάμνηση του μακαρίτη του συζύγου της, αλλά και σκεπτόταν τη θέληση, την υπομονή, την ηλαρότητα, τη σοφροσύνη, την πραότητα και την αυταπάρνηση του Προκοπίου. Βλέποντας και τις γυναίκες εκείνες, τις πλούσιες και επίσημες, που άφηναν την άνεση και την κοινωνική δόξα και πέθαιναν κατά τον τρόπο εκείνο, συναισθανόταν ότι στο Χριστό, για τον οποίο της μιλούσε ο γιος της, υπήρχε μια άλλη δύναμη, που έκαμνε όσους πίστευαν σε Αυτόν νέους και πραγματικά ανώτερους ανθρώπους. Και τότε, κάνοντας εκείνο το οποίο πολλές φορές την είχε παρακαλέσει στο παρελθόν ο γιος της, προσευχήθηκε στο Χριστό και τον παρακάλεσε να δώσει και σε αυτή το φως και τη ζωή του. Και η θερμή της προσευχή εισακούστηκε. Η χάρη του Θεού μπήκε στην ψυχή της και η πίστη κατέλαβε το νου και την καρδιά της. Έτρεξε στη φυλακή, γεμάτη χαρά, αγκάλιασε και καταφύλισε τον Προκόπιο και ομολόγησε ότι και αυτή πλέον πίστευε και ομολογούσε τον ίδιο Κύριο και Θεό. Ο Προκόπιος καταλήφθηκε από ανέκφραστη αγαλίαση. Ο Χριστός λοιπόν τον ελέησε. Η θερμή του δέηση εισακούστηκε. Θα βάδιζε προς το μαρτύριο με τέλεια χαρά. Τη νύχτα της ημέρας εκείνης, η μητέρα του Προκοπίου δεχόταν το Άγιο Βάπτισμα. Την επομένη, ενώ επαναλαμβανόταν η ομολογία και το μαρτύριο των άλλων γυναικών, προσήλθε και εκείνη και έλεγξε με θάρρος τον Ουλκίωνα για την κατάχρηση της εξουσίας ενάντια σε ανθρώπους, των οποίων το μόνο έγκλημα ήταν ότι λάτρευαν τον αληθινό Θεό. Ο Ουλκίων οργίστηκε πολύ για την παρέμβαση εκείνη, υπέβαλε δε αμέσως σε ανάκριση τη Θεοδοσία και καθώς έμαθε ότι ήταν μητέρα του Προκοπίου, διέταξε να την αποκεφαλίσουν μαζί με τις άλλες μάρτυρες. Η προσταγή εκτελέστηκε και οι Άγιες γυναίκες κέρδισαν τα λαμπρότατα μαρτυρικά στεφάνια. Κατόπιν ο Ουλκίων σκεπτόταν τι θα κάνει με τον Προκόπιο. Όμως ο Θεός επέτρεψε να πληγεί από οξύτατη αρρώστια, από την οποία και σύντομα απέθανε. Ο νέος έπαρχος Φλαβιανός φρόντισε αμέσως να καλέσει και αυτό σε ανάκριση τον Προκόπιο. Και επειδή αγαπούσε να θεωρείται γνώστης της φιλοσοφίας, θέλησε να επιδειχθεί και τότε ονειδίζοντας τον Χριστό και εκφωνώντας με κομποριμοσύνη τα ονόματα των Ελλήνων φιλοσόφων. Ο Προκόπιος όμως του απέδειξε ότι τα μεγαλύτερα πνεύματα της αρχαίας Ελλάδας πολύ απήχαν από το να ικανοποιούνται από τα μυθεύματα της πολυθεΐας και με τις φιλοσοφικές του συζητήσεις συνετέλεσαν σε κάποια προετοιμασία του εδάφους για την βλάστηση του χριστιανισμού. Ιδιαίτερα επικαλέστηκε τον Πλάτωνα, ο οποίος κήρυτε τον Θεό ένα, αιώνιο και αναλύωτο. Ο Φλαβιανός, έξαλλος από θυμό, πρόσταξε ένα στρατιώτη να θανατώσει με το ξύφος του τον Προκόπιο, αλλά καθώς εκείνος όρμησε με γυμνό το ξύφος, το χέρι του ατόνισε και όλος κατέπεσε και ξεψύχησε. Μετά μερικές μέρες, ο Φλαβιανός κάλεσε εκ νέου τον Προκόπιο και αφού τον οδήγησαν στο ναό των ειδωλολατρών, τον διέταξε να προσφέρει θυσία στο βωμό που έκυγε, απειλώντας ότι διαφορετικά θα του κατέκυγε τα χέρια με τα αναμένα εκείνα κάρβουνα. Αλλά ο Προκόπιος, προλαμβάνοντας και θέλοντας να δείξει ότι καμιά απειλή και βάσανος δεν ισχύει στους αληθινούς χριστιανούς, άπλωσε το χέρι, πήρε μόνος του από τα κάρβουνα εκείνα στην παλάμη του και την άφησε να καίγεται χωρίς το παραμικρό ίχνος πόνου. Ο Φλαβιανός πρόσταξε τότε να τον οδηγήσουν στον τόπο του αποκεφαλισμού. Ο δε μάρτυρας βάδισε προς το θάνατο προσευχόμενος για το φωτισμό περισσότερων ψυχών και τον πανηγυρικό θρίαμβο της Εκκλησίας. Μετά έκλεινε τον αυχένα πρόθυμα και απέκοψαν την Αγία του Κεφαλή κατά την 8η του μηνός Ιουλίου. Και η μεν μακαρία του ψυχή ανήλθε στα ουράνια, το δε τίμιο του λείψανο παρέλαβαν νύχτα μερικοί φιλόχριστοι και με ευλάβεια το ενταφίασαν εις δόξαν του Αγίου Τριαδικού Θεού. Hey. η Εκκλησία είναι το πραγματικό σώμα του Χριστού. Και όπως κεφαλή, ο Κύριος κατά την επίγεια ζωή του ήταν Πάσχων, έτσι και το σώμα του η Εκκλησία στον παρόντα αιώνα δεν μπορεί παρά να είναι Πάσχουσα. Η Ορθοδοξία βιώνει πάντα το ποτήριο του Χριστού. Και αυτό οφείλεται στην αντίθεση μεταξύ του Πνεύματος του Χριστού και του Πνεύματος της αμαρτίας. Επειδή ο κόσμος σκείται εν το πονηρό, γι' αυτό ακριβώς υπάρχει η αντίθεση μεταξύ αυτού και της Εκκλησίας. Γι' αυτό η Ορθοδοξία σε οποιοδήποτε μέρος της γης διώκεται εκ μέρους της κοσμικής νοοτροπίας. Μόνο που σε κάθε μέρος αλλάζει το είδος του διωγμού και δεν ξέρει κανείς ποιο είναι το χειρότερο, ο φανερός και άμεσος διωγμός ή ο κρυφός και έμεσος. Η Ορθοδοξία είναι σταυρωμένη, γι' αυτό και αναστημένη. Αυτό αποτελεί κριτήριο γνησιότητάς της. Όπως εναντίον του Χριστού εξεστράτευσε ολόκληρη ανθρώπινη κακία και το σατανικό μίσος, έτσι και εναντίον του πραγματικού του σώματος επιτίθεται ολόκληρη η ανθρώπινη κακία. Η Εκκλησία όμως είναι σταυρωμένη και με τη θέλησή της. Και αυτό είναι ο σταυρός, η θυσία της αγάπης. Όταν μία Εκκλησία διώχνει το μαρτύριο και το σταυρό και ζητά επίγεια δόξα και κοσμική προβολή και κοσμική εξουσία, όταν διακατέχεται από το πάθος να σταυρώνει και όχι να σταυρώνεται, δείχνει ότι έχασε την πραγματική κοινωνία με τον Χριστό και είναι ανίκανη να συγκινήσει και να αλλοιώσει την καλή αλλοίωση του κόσμου. Το ποτήριο, ο σταυρός, είναι ο κοινός κλήρος και του κάθε Ορθοδόξου. Με το σταυρό εξασφαλίζουμε τη νίκη και το θρίαμβο. Με τα κοσμικά κριτήρια, την αντίσταση, δυναμώνουμε την επιθετικότητα του άλλου. Αυτά, ο σταυρός της υπομονής του διωγμού και της αγάπης, ίσως φαίνονται σαν τρέλα, όμως όλη η χριστιανική ζωή είναι μία υγιής αλώτης που γιατρεύει την ανισορροπία και την άλογη τρέλα της αμαρτίας.